Historický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
V jubilejnom roku 2025 prichádzali do Ríma milióny pútnikov, aby prešli svätými bránami štyroch bazilík: svätého Petra, svätého Pavla za hradbami, svätého Jána v Lateráne a Panny Márie Väčšej. Na Slovensku bolo v tomto roku určených 82 jubilejných chrámov. Patrili k nim katedrály a významné pútnické miesta, aj niektoré dekanátne kostoly. Predstavovali sme ich počas celého roka. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií, občas i kurióznych. Zostúpili sme do krypt, vyšli do veží k hodinám i zvonom a niekedy sa ocitli aj na miestach, kam sa bežný človek nedostane. Všetko sme zaznamenali na mikrofón a pozývali vás každý piatok o 4:30 do niektorého z jubilejných kostolov. Posledný pútnický víkend v roku 2025 pripomenie niektoré zaujímavosti i unikáty, ktoré v týchto chrámoch sú. Veríme, že sa bude dobre počúvať. Rozhlasové putovanie doplní hudobný výber Jakuba Akurátneho. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Od mikrofónu vás pozdravujú Martin Ďurčo a Jana Ondrejková.
Jubilejný rok 2025.
Ako na prvé miesto vás chcem pozvať do Bardejova. Pre mňa osobne je jeho návšteva vždy zážitkom. Bazilika svätého Egídia je gotická stavba na Radničnom námestí a len prehliadkou chrámu sa dá vyplniť celý deň. Samozrejme musíte mať kvalitného sprievodcu a my sme ho našli v osobe historika Petra Harčára.
To, čo keď človek spraví 5 krokov smerom do kostola, tak sa mu hneď ukáže krásny priestor sakrálny s nádherným neogotickým oltárom. Okolo nás obklopujú doslova a obstupujú gotické stredoveké oltáre, je ich 11 v rámci chrámu a to je jeho ozaj taká veľmi veľká jedinečnosť.
11 oltárov, všetkým sa nebudeme venovať a časovo sa do toho neojdeme určite. Z pohľadu historika, ktorý je ten top, ktorý by si vedel vyzdvihnúť ako taký najcennejší, najzaujímavejší, najzácnejší, už z akéhokoľvek uhla pohľadu?
Tak ak prejdeme cez loď hlavnú, stojíme v hlavnej lodi, pozeráme na hlavný oltár, ktorý je neogotický, je zo záveru 19. storočia, veľkolepo, veľmi honosne urobený. A po ľavej strane, ak pozeráme na hlavný oltár v bočnej lodi, v severnej, najväčší z tých stredovekých oltárov je oltár narodenia pána. Dominantou celého oltára je to krídlový oltár, skríňový, to znamená, že nemá krídla preto, aby odletel, ale na tých krídlach oltára sú tabuľové maľby, tak ako to zvykne na tých starých oltároch byť. Tie krídla sa dajú zavrieť, oni sa zatvárali v čase pôstu a tie výjavy v rámci tohto oltára narodenia pána, ak sú tie krídla otvorené, tak vidíme oltárnu skriňu, kde je Panna Mária, Bohorodička a malý Ježiško ako dominanta toho oltára. A po krídlach sú výjavy súvisiace s narodením Krista a s tými prvými státiami z Evanjelia. A končí to 12-ročným Ježiškom v chráme, ktorý sa stratí v chráme a okolo neho sú zákonníci a vysvetľuje písma. To je tá scéna posledná, ktorá tu na tom oltári. Ak sa krídla zavrú, v pôstnom období sa to zvyklo robiť, tak sú tam výjavy pašijové, utrpenie Krista. Takže ten veriaci napriek tomu, že nevedel čítať, písať, veľmi dobre vedel prečítať maľby a symboliku toho oltára, tak tých 11 oltárov mu vlastne tomu veriacemu človeku celý život pomáhalo a celý cirkevný rok pomáhalo veľmi hlboko prežívať základné pravdy viery, pretože na jednom z nich sú veci okolo utrpenia, narodenia, na ďalšom veci si na oltár svätej Kataríny alebo svätého Mikuláša teda veci sú
tú vnútornú logiku, ako by je to cirkevný rok, ako keby tie oltáre.
Tak. A každý z tých oltárov má ešte potom ďalší taký dôležitý význam alebo mal. Každý z nich bol oltárom, okolo ktorého sa sústreďovalo jedno silné remeslo bardejovské.
V Svätý Martin je patrónom dvoch významných katedrál. Tá prvá sa nachádza v historickom centre Bratislavy, druhá v Spišskej Kapitule. Obe postavili v stredoveku a tvorili významné centrum duchovného života. V Bratislavskom dome takmer 270 rokov korunovali uhorských kráľov a kráľovné. Viac povie farár Peter Slepčan.
Keď turecké vojska alebo Osmani napadli Uhorsko a najmä okupovali jeho južnú časť, tak z bezpečnostných dôvodov sa cirkevná správa presunula do Trnavy a tá štátna do Bratislavy a stala sa hlavným mestom Uhorska. A aj korunovácie z týchto dôvodov sa začali diať tu v dome svätého Martina, konkrétne vzadu v presbytériu, pretože do druhého vatikánskeho koncilu sa používal tento oltár korunovačný, vtedy vyzeral ináč. V rámci regotizácie barokový mobiliár bol odstránený a máme tu neogotické oltáre vyrobené v Tyrolsku v meste Ortizej a máme tu ale stopy po korunováciách. Vidíme korunu, ktorú držia v ruke dvaja anjeli nad oltárom alebo na vrchu vitráže vidíme tiež symbol koruny a potom je tu veľký nápis na stene, kde sú korunovácie jednotlivých rokov. Prvá z roku 1563 Maximilián a Mária a posledná v roku 1830 Ferdinand V. Tej predsedal kardinál Rudnaj slovenského pôvodu. Piatá od spodu je Mária Terézia v roku 1741.
Katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule je zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vo vnútri sa nachádzajú hodnotné stredoveké oltáre, renesančné pohrebné štíty mortuária, gotická kaplnka Zápolských, ale aj nástená maľba, ktorá podľa archivára spišského biskupstva Vladimíra Olejníka zobrazuje korunovanie Karola Roberta z Anžou pannou Máriou. Takýto výjav inde na Slovensku nenájdeme.
Ide o jednak veľmi starú, teda nástenú maľbu, ináč je to seko, tá technológia maľovania na suchú omietku. Celá táto západná časť, aj severná, je pomaľovaná takýmito nástennými maľbami zo 14. storočia. Len na nich sú tie maľby z 19. storočia trošku skromnejšie, než vidíme vo svätyni. No a na tom ešte tá biela z 20. storočia. Takže je to dosť komplikovaný proces celé to odkryť. Ale vráťme sa ku tej nástennej maľbe. Ona je skutočne excelentným príkladom predovšetkým vplyvu talianskej maliarskej školy na toto naše prostredie. Dôležitý je aj obsah pre nás, pretože reprezentuje celú tú štruktúru spoločnosti v stredoveku. V strede opäť máme Madonu Pannu Máriu s Ježiškom. Ona žehná Karola Roberta, vtedajšieho uhorského kráľa. Karol Robert z rodu Anžu, ktorý sa dostal na uhorský trón za veľmi ťažkých okolností. V podstate, ak to zrátame, tak 11-12 rokov bojoval aj mečom, aby bol kráľom proti svojim rôznym odporcom, magnátom, ktorí medzi tým nadobudli veľkú silu a nechceli tohto nového kráľa uznávať. Čiže to je reprezentácia najvyššej svetskej moci. Celkom vľavo za ním je ešte muž s mečom, to je vtedajší kastelán Spišského hradu, ktorý bol zároveň spišským županom. Čiže to je naozaj svetská moc celého kráľovstva a Spiša. Na druhej strane od Madony je zase cirkevná autorita. Je tam ostrihomský arcibiskup, vtedajší, volal sa Tomáš, podáva tú korunu, ktorá vlastne má byť položená, alebo už je položená na hlave Karola Roberta. Prečo ten ostrihomský arcibiskup? No jednak sme na jeho území, pretože Spišské prepoštstvo, o ktorom sme sa bavili, vzniklo ako súčasť, ako jedna zo správnych jednotiek obrovskej, gigantickej ostrihomskej arcidiecezy. A okrem toho, ostrihomskí arcibiskupy sú tí cez celé dejiny Uhorska, ktorí jediní ako z biskupov právoplatne mohli korunovať uhorských kráľov. A celkom vpravo na nástenej maľbe s tým rížským jablkom, tiež sa istým spôsobom teda podieľa na kráľovskej moci, je vtedajší náš spišský prepošt, volal sa Henrich. Katedrála bola úložiskom archívu hodnoverného miesta.
Radostná správa, čo mení svet, slobodu dáva uväzneným a na všetko odpoveď. Bez nádej strácať ich noci berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcu
slovo zjavenie, Ježiš sám, z ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, z ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len Tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, z ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán.
Pútnický víkend.
Konkatedrála svätého Mikuláša v Prešove je jedným z najstarších a najvýznamnejších chrámov na Slovensku. Pred pár týždňami sme si pripomenuli svätého Mikuláša, patrona tohto chrámu. A v Prešove si na jednom z oltárov mohli veriaci, ale aj pútnici pripomenúť celý životopis svätého Mikuláša, tak ako ho videli majstri v čase jeho vzniku. Viac nám povie dekan Jozef Dronzek.
Momentálne stojíme v tej severnej časti bočnej lodi pred Mikulášským cyklom. Je to súbor obrazov do 16. storočia, teda gotických obrazov, ktoré majú takú raritu, je to nielen u nás, ale v tej také bol zvyk, že tie oltáre boli krídlové, tabuľové a sa otáčajú. Čiže aj na týchto našich obrazoch tabuľových máme výjavy zo života svätého Mikuláša, patrona tohto Božieho chrámu, a prakticky vidíme pred sebou aj tie všetky výjavy z jeho života, tie najväčšie zázraky, ktoré sa pripisujú svätému Mikulášovi. Keď sme to otočili, to je tam pašijový cyklus, čiže obdobie pôstu, a potom je tam ešte adventné a vianočné obdobie. Čiže až tak to máme. Čiže vždy to otáčame tak, ako ide liturgický rok, tak otáčame tie mikulášske tabule, mikulášske cyklus, aby bolo aj v súlade s tým, čo cirkev prežíva ako liturgické obdobie. Takže toto sú tie pôvodné gotické tabule z oltárov gotických zo začiatku 16. storočia, čiže okolo roku 1510, ktoré boli reštaurované a dané do podoby, ako to vidíte, ešte v bývalom režime 85. pamiatkový úrad nariadil alebo rozhodl, ako tie obrazy majú byť u nás v katedrále osadené, sú na stĺpe a na ložiskových otáčacích otáčacom systéme, a tým pádom sa ľahučko tie obrazy otáčajú. Ale toto je to najstaršie, čo niekedy v konkatedrále bolo a čo bolo na tým hlavnom oltári, ktorý už dnes nie je.
Jubilejný rok 2025.
Trnava má dva jubilejné chrámy. Jedným z nich je dom svätého Mikuláša s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie. Každý rok v novembri sem prichádzajú pútnici z celého Slovenska na Trnavskú novénu. Katedrála svätého Jána Krstiteľa patrí k najhonosnejším chrámom v meste. Podľa archivára Trnavskej arcidiecézy otca Stanislava Žlnaja ide o prvú stavbu na našom území, ktorú v 17. storočí dal postaviť gróf Mikuláš Esterházy v novom barokovom slohu. Vzorom bol jezuitský univerzitný kostol vo Viedni.
S Mikulášom Esterházym je tento chrám spojený aj v tej súvislosti, že sú tu pochovaní nielen on so svojou manželkou, ale nachádzajú sa tu posmrtné štíty v presbytériu, 4 v ľavej a 4 na pravej strane, jeho synov, ktorí zomreli pri ochrane aj našich predkov, aj nášho územia v bitke proti Turkom, v bitke pri Vozokanoch. A ak sem niekto príde, tak si tu môže všimnúť. V presbytériu na ľavej strane sú mortuária, jeho synov je tu Mikuláš, Daniel, Alexander, František a na pravej strane Ladislav, Štefan. Potom je tu mortuár, teda ten posmrtný štít jedného neznámeho a ten štvrtý je Imricha Očkaja. Prezradím aj takú perličku. Minulý rok zavítala po prvýkrát v histórii od teda pádu železnej opony rodina potomkovia Esterházyovcov, žijúci v Nemecku.
Mikuláš Esterházy grof, ktorý financoval výstavbu tejto katedrály, určite zavolal aj významných umelcov, ktorí sa podieľali na jej výzdobe.
Tak na tomto oltári pracovali viacero majstrov. Pod katedrálou sú podpísaní pod týmto kostolom talianskí bratia Spáciovci. Dokonca ten hlavný architekt jeden bol menovaný aj do šlachtického stavu na návrh samotných jezuitov. Dokonca aj nejaký významný umelec Cífera sa podielal na stavbe tohto oltára. Tento oltár je jeden z najvyšších barokových oltárov, drevených barokových oltárov v Európe. Má výšku vyše 20 metrov a šírku 14,5 metra. Čo je na ňom netypické, je to, že používa techniku tzv. False optik, falošnej optiky. Väčšinou sme svedkami toho, že sochy dole sú veľké a hore sú menšie. Práve tento oltár používa tú falošnú optiku, ktorej tým hlavným prvkom je, že sochy sú rovnaké a majú vzbudzovať v tom sledovateľovi, v tom návštevníkovi to, že uvedomiť si, aký človek je pred tým obrovským Božím majestátom maličký. To bolo hlavný cieľ tejto práce. Nie len Boží majestát, ale zároveň uvedomiť si, že človek má prichádzať do Božieho chrámu v pokore.
Keď sa otočíme, tak určite našu pozornosť upúta aj orgán, ktorý má až 2 poschodia. Prečo je to tak, otec Stanislav?
Je to z toho dôvodu, že na tom prvom poschodí bol organista a boli teda speváci a na tom druhom poschodí boli hudobníci, napríklad timpany a rôzne harfy a rôzne hudobné nástroje, pretože kostol neslúžil len ako univerzitný kostol pre svetomšu, ale ako aj aula, kde sa organizovali rôzne univerzitné disputy, menovania rektorov, menovania profesorov, tak fanfári zaznievali práve aj z tohto výnimočného chórusu.
Nech si stále počuť, nech si stále vidieť, nech si stále. Nech ma pevne držíš, nech ma mocne vedieš, už sa k tebe viniem. S dôverou už spím, aj vstávam v nový deň, aj čaj mi chutí viac, keď dôverujem. Že načúvaš mi rád a riešiš všetko už, tvorca nových šiat. Nech mám odvahu robiť, čo chcem, zmeniť veci s tebou v spolupráci. A nech sú obavy moje tebou rozmazávané, až z nich nič neostane. S dôverou už spím, dôverujem, že načúvaš mi rád, riešiš všetko už, tvorca nových šiat. Aj vstávam nový deň,
Teraz vás chcem pozvať do Košíc. Nie však do rímskokatolíckej katedrály, ale do tej gréckokatolíckej, relatívne nového chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky. Ukrýva totiž v sebe niečo, čo odkazuje na jubilejný rok 2000. Našim sprievodcom je kňaz Martin Mráz.
V tomto katedrálnom chráme, hneď v predsieni vľavo, vidíme tehlu zo Svätej brány Baziliky Svätého Petra v Ríme, ktorou pápež svätý Jan Pavol II uzavrel svätú bránu jubilejného roka 2000 a pápež František potom otvoril mimoriadny svätý rok milosrdenstva v roku 2015. Nám sa podarilo získať jednu z takýchto tehal, ktorou sú zamurované sväté brány a bola umiestnená tu, v tejto časti, v vstupnej časti katedrály, aby pripomínala ľuďom to veľké tajomstvo, ktoré sa v katolíckej cirkvi odohráva raz za 25 rokov, prípadne aj častejšie, keď to pápež uzná za vhodné, ako bol rok milosrdenstva, že aj táto hlavná brána, aj tento hlavný vstup do katedrály nám má pripomínať otvorenú náruč Otca. To, čo sa vlastne deje, keď pútnici v Ríme prechádzajú cez jubilejnú bránu, ktorá nám pripomína Ježiša Krista, jeho Otca, keď Ježiš hovorí, ja som brána, kto vojde cezo mňa, bude spasený. Teda aj my prechádzajú cez tieto dvere katedrály, si všímame túto tehlu z jubilejnej brány Baziliky svätého Petra a dúfam, že si uvedomujeme, že vstupujeme na miesto, kde nás Boh čaká.
Ešte sa opýtam, keď vchádzame do gréckokatolíckeho chrámu, ja stále neviem, čo vlastne, ako sa mám zachovať, že ja som rímskokatolík a u nás, keď vstúpime do chrámu, tak máme tú svetenú vodu, kde sa prežehnáme, pokrakneme si. Ako je to v gréckokatolíckom chráme? Lebo tu aj ten vstup sa trošku líši, vidíme tu iné veci.
Aj v mnohých gréckokatolíckych chrámoch máme práve pri dverách nádobu so svetenou vodou, kde ľudia vlastne môžu sa jej dotknúť rukou a potom sa prežehnať. Ale čo je dôležité, že vstúpiac do chrámu, nie len, že sa prežehnávame, či už svetenou vodou alebo bez nej, ale pokloníme sa ústrednému tajomstvu, ktoré vidíme pred nami. Pred nami je táto stena, takzvaný ikonostas. My vieme, že tam na oltári, v kivote alebo v bohostánku je uložená Eucharistia, teda Ježiš Kristus. Potom gréckokatolík prichádza do prostred chrámu, kde uprostred chrámu nájde stále nejakú ikonu. Teraz skončil sviatok, tak tu máme vyloženú ikonu našej klokočovskej presvätej Bohorodičky Panny Márie. No a potom vlastne vidíme tu niekoľko svietníkov, stojatých svietníkov. Vidíme v týchto svietníkoch, že je piesok. Tento piesok neslúži na to, aby naše decka, ktoré prídu na liturgiu, sa zahrali, čo môžu a chcú, ale starobilá tradícia východných byzantských kresťanov je tá, že prichádzajú do chrámu na modlitbu, tak kresťan si zoberie sviečku, ktorú máme tu po bokoch, túto sviečku zapáli a predniesie krátku modlitbu.
Grécko-katolícke chrámy Bratislavskej eparchie sa nachádzajú na strednom a západnom Slovensku. K tým jubilejným patrí napríklad chrám svätých Cyrila a Metoda v Trenčíne, ktorý je zároveň jedným z najmladších. Začali ho stavať v roku 2014 a slávnostná posviacka sa konala pred 3 rokmi. Pokračuje farár farnosti otec Igor Cingel.
Tam bola veľmi dobrá taká otcovská intervencia aj nášho biskupa vladyku Petra, že už keď sa teda chrám stavia, tak mal požiadavky, že moderný nech je len v tom, že budú použité moderné technológie, ale všetko ostatné, teda ten vizuál, má pripomínať, že každý, kto na to pozrie, hneď bude vedieť, že je to chrám a má na sebe niesť prvky byzantskej architektúry, to znamená kupola, oblúky.
Stojíme pred ikonou, na ktorej je Bohorodička s malým Ježiškom.
Vnútorné zariadenie gréckokatolíckych chrámov je asi identické všade tam, kde sú oni postavené. Takou prvou vecou, keď človek vojde do chrámu, tak je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu, kde sa konajú bohoslužby, od lode, kde je zhromaždený ľud. Uprostred chrámu je analoj alebo stolík, na ktorom je položená ikona sviatku alebo ikona svätého, ktorý sa slaví v ten deň, alebo ikona patronov chrámu. Ona sa mení a keď príde veriaci do chrámu, tak sa hlboko ukloní, väčšinou zoberie obetnú sviečku, ktorá je pri vchode do chrámu, príde poboska ikonu a v svietnikoch pred ikonostasom alebo tam, kde sú tie svietniky, zapalí tú obetnú sviečku, ofírku na ten svoj úmysel, alebo aby zdôraznil, že prišiel sa modliť, a tak ako tá sviečka zhára, tak aj on obetuje ten svoj čas. Okolo toho je taká veľmi taká pekná história, že prečo sa tie sviečky pália. A konkrétne dnes, dnešný deň, keď natáčame túto reláciu, tak je tu na uprostred chrámu, na stoliku, vyložená ikona Klokočovskej Bohorodičky, lebo vždy prvá oktobrová nedeľa je zasvetená pamiatke divotvornej ikone Presvätej Bohorodičky z Klokočova, patronky Zemplína. Potom napríklad zajtra vyložíme ikonu Bohorodičky ochrankyne, lebo celý október sa nesie v tejto téme ochrany Bohorodičky. Toto prvé oslovy, že ako keby slávený sviatok, je zdôraznený aj tým, že uprostred chrámu, uprostred spoločenstva je vyložená ikona svätého sviatku.
Na hore Hroní sú tri grécko-katolícke obce. V Telgárte je jubilejný chrám Najsvätejšej Trojice. Postavili ho v druhej polovici 18. storočia. A podľa miestneho farára, otca Michala Janočka, v jeho vnútri si môžeme všimnúť aj vplyvy západnej cirkvi.
Náš chrám je typický a netypický, by som povedal, lebo my máme takú výnimočnú situáciu, že vlastne v tomto regióne len tri dediny sú grécko-katolické a tým pádom to aj ovplyvňuje výzdobu chrámu. Je tu veľa obrazov, ktoré by do našich východných cerkví nemali patriť, ale je to už taká ľudová duchovnosť, ľudová zbožnosť, ktorí proste sa tu priženili, možno že rímsko-katolíci, alebo proste sa prisťahovali, takže je to ovplyvňované aj tým západným obradom, ale samozrejme, ako v každom chráme máme tu ikonostas, ktorý je taký ten karpatský štýl, nie sú to vyslovene také tie grécke ikony alebo ruské ikony, ale je to ten štýl také, čo veľakrát môžete nájsť niekde aj na východe v chrámoch.
Poďme si ho bližšie opísať, tie výjavy, ktoré tu môžeme vidieť.
Takou možno, že zaujímavosťou na ikonostase je, by som také možno dvoje vypichol, že väčšinou na ikonostase býva 12 veľkých sviatkov, ten druhý rad. Ale také zaujímavé, že je tam 12, ale nie sú to všetky tie sviatky, ktoré sú veľké. Väčšina z nich sú tie veľké sviatky, ale niečo tam chýba, niečo tam doplnené. A potom taká druhá zaujímavosť je, že práve tam, kde má byť ikona chrámu, čo je Presvätá Trojica, tak je tam ikona, ktorá aj ľudia sa niektorí nevia zhodnúť, či je to svätý Mikuláš, či je to Jan Zlatoustý. A zaujímavosťou by bolo práve, keby to bol možno ten svätý Mikuláš, lebo prvý chrám v Telgarte bol práve zasvetený svätému Mikulášovi, takže dávalo by to nejakú logiku, že prečo je tu ten svätý Mikuláš.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý Pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. Týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s hriechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľsvetine večne spravodlivý. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý Pánov, rok dokonalý desiatý. Vzácny.
Pútnický víkend.
Každý turista určite počul o Veľkom Šariši a jeho monumentálnom hrade. Šarišský hrad s nádherným výhľadom určite môžeme odporučiť na túru, ale tunajší kostol je s hradom istým spôsobom prepojený a sám o sebe je historicky mimoriadne zaujímavý. Skôr než sme vstúpili dovnútra, už na nás dýchli dejiny. S pánom Štefanom Šárošim sme vošli do putnického kostola svätého Jakuba a vy ste ma správne upravili, že mali sme sa už pred kostolom pristaviť, lebo námestie a okolie kostola je dôležité, takže čo vidíme, keď vstupujeme do tohto chrámu a vlastne však je tu múr, celý taký areál.
Áno, areál, tento kostol má aj svoj dvor, ktorému hovoríme kostolný areál a je ohraničený murovaným ohradením. Do kostolného areálu z námestia vstupujeme cez románsky oblúk. Vstupíme do areálu kostola, ktorého dominantou je samotný kostol svätého Jakuba. Pred nami je vysoká veža, zhruba 35 metrov a je veľmi starobilá. Historici hovoria, že pochádza z 13. storočia, ale vedeli by sme aj presnejšie určiť rozpätie rokov, kedy mohla byť postavená. Už Belo IV. Vo svojej listine, ktorú písal na Šarišskom hrade, nejak nepriamo hovorí o strážnej veži. No, predpokladáme, že ide o túto vežu kostolnú. Ďalší dátum, respektíve rok 1261, je uvádzaný v schematizme konkrétnej citácii pre Veľký Šariš. No, to sú tieto dva medzniky, medzi ktorými kostol bol postavený.
Môžem sa opýtať k tomu múru ešte? Keď sme tu, ten múr vznikol, mal nejakú funkčnosť, že on bol myslený vážne ako nejaká ochrana, alebo to bolo oddelenie toho posvetného, áno, bolo to oddelenie toho posvetného priestoru a toho takého normálneho. Ako to bolo myslené?
Ohradný múr okolo kostola je súčasťou celého areálu, ktoré je posvetným miestom. Múr samozrejme bol aj ochranným múrom, kde tedy tá pospolitosť mohla v prípade nejakého nebezpečenstva sa tam chrániť.
Počúvate Rádio Lumen.
Svätý Jakub Starší je tiež patrónom Mariánskeho pútnického chrámu v Dubnici nad Váhom. Na hlavnom oltári stojí milostivá socha Dubnickej Madony, ktorá má podľa miestneho farára Dona Bohuša Levka prívlastok Nežná. Malý Ježiško totiž hladká svoju matku po tvári.
K tejto soche sa viaže taká zaujímavá história. Táto socha najprv pôvodne bola na Trenčianskom hrade a potom bola premiestnená do Dubnického kaštieľa, odkiaľ ju miestni páni Ilžháziovci umiestnili do farského kostola. Všetko sa to dialo plus minus v tom 18. storočí. Zaujímavosťou je, že v roku 1742 dal postaviť miestny farár Daniel Kolačány na bočný oltár nové tabernákulum. A keď grof Jozef Ilžházy s manželkou Tereziou vchádzali do kostola, tak sa pri tomto bočnom oltári zastavili, aby si pozreli obnovené tabernákulum, ktoré dali pozlátiť. A vtedy si grofka všimla aj starú sochu Panny Márie. A pri pohľade na túto sochu grofka Terezia povedala, že ju treba vymeniť za novú a krajšiu. A následne sa grofke Panna Mária viac noci vo videní zjavovala, počom táto pani grófka nemohla zaspať a neskôr tak pochopila, že pána Mária si praje, aby táto socha zostala v kostole. A preto so súhlasom manžela sochu nechala na mieste a ešte ju vyzdobila cenným rúchom, kráľovskou berlou a na hlavu jej dala zlatú korunu. Úcta k pane Márii začala rásť a ona začala rozdávať vo väčšej miere milosti a veriaci, ktorí sa k nej utiekali a prosili ju, boli často vypočutí. Od tej doby sa začali v Dubnici diať udalosti, ktoré mali aj nadprirodzený charakter.
Máte aj knižku o týchto dubnických zázrakoch?
Zapísaných vo farskej kronike je vyše 250 zázrakov, ktorí majú taký nadprirodzený charakter, či už sú to telesné alebo duševné, duchovné uzdravenia, obrátenia. Sú zapísané v Dubnickej knihe zázrakov, ktorú ponúkame aj pútnikom a môžem povedať, že Panna Mária je milostivá a zázraky sa dejú aj dnes, lebo ako saleziáni aj spovedníci tu na tomto mieste vidíme, koľko ľudí skutočne dozrieva vo viere, nachádza tu, môžeme povedať, také miesto a čas takého svojho obrátenia k Pánu Bohu, prehlbenie svojej viery. Takže vnímame, že Pana Mária je prítomná a koná zázraky aj v dnešnej dobe.
Aj Levoča má dva jubilejné chrámy, baziliku navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore a baziliku svätého Jakuba v centre mesta. Práve v nej sa nachádza najvyšší drevený neskorogotický oltár v Európe od majstra Pavla z Levoče. Meria 18 metrov, 62 cm a v kostole ho nechali aj v čase, kedy slúžil protestantom. Kunsthistorička Mária Novotná priblíži, čo je na ňom zobrazené.
Tie výjavy začínajú dole poslednou večerou, tak je tu veľmi silná reč gesta Ježiša Krista a Judáša. Kristus pôvodne držal v ruke kus chleba a ruku s chlebom naťahuje smerom k Judášovi. A vidíte svätého Petra, ktorý drží takto ruku pri ústach a tlmočí akoby otázku ostatných apoštolov, že keď Kristus povie, že hovorím vám, jeden z vás ma zradiť, tak vlastne apoštoli sa pýtajú v tomto prípade Petra, naznačuje tým gestom, že ja som to. A parafrazujem, Kristus odpovedá, že je to ten, komu podá chlieb, no a tým gestom ruky, ktoré vzťahuje ku Judášovi, ukazuje, že teda je to ten, ktorý zradil. No a Judáš je trošku ináč, znázornený, má také červené ryšavé vlasy, ale divák vidí aj jeho charakteristický atribút, teda mešec s 30 striebornými. Takže to je prvý výjav tej chronológii a potom ten dej pokračuje ďalej. Ako vieme, po na nebo vstúpení Krista apoštoli sa rozchádzajú do sveta hlásať evanjelium, čiže na otvorenej strane oltárnych krídel vidíte rozchod apoštolov do sveta a potom ďalšie výjavy si už všímajú len tých dvoch konkrétnych, ktorí sú akoby v nebeskej sláve po boku Matky Božej v oltárnej skrini. Takže dole logicky patron kostola, mesta a farnosti svätý Jakub, tak dole je sťate svätého Jakuba staršieho. Potom je tu svätý Ján Evangelista na ostrove Patmos, na ktorom písal svoje zjavenie. Preto aj vidíte v oblakoch akoby Panna Mária, žena odeta slnkom. A je tam aj jeho atribút orol. A dole je potom mučenie svätého Jána vo vriacom oleji. Treba povedať, že sú to zároveň, jak sťate svätého Jakuba, tak mučenie svätého Jána vo vriacom oleji také trošku zaujímavosti, pretože vieme, že Jakub starší bol prvý z apoštolov, ktorý zomrel mučenickou smrťou. Svätý Ján Evangelista, mučený vo vriacom oleji, to nebol moment, ktorý by mal zdôrazniť jeho smrť, pretože svätý Ján Evangelista bol jediný z apoštolov, ktorý vraj zomrel normálnou smrťou, nepodstúpil mučenickú smrť. A toto je len jeden zo spôsobov mučenia, ktorý podľa legendy o jeho živote musel podstúpiť. Ďalšia skúška bolo vypitie otráveného vína, a to sa znázorňuje tým, že drží v ruke kalich, prežehnáva ho a z kalicha vychádza had. A takto je znázornený v oltárnej skrini.
Cez ostré skal vedie vždy raj, slovo ma uč a pravdou ved, v tvojom mlčaní hľadám odpoveď. Čuť len vánok, nauč ma rozumieť, keď viera slabne, pokoru vrať, osvieš mi mysle, pomôž mi vstať. Mám nádej, že si ma nájdeš, som púpnik,
mesiaci júl sme sputnickým víkendom navštívili z Spišskej Novej Vsi grécko-katolický chrám premenenia Pána. To, čo tu každého zaujme, je moderná ústredná mozaika. Nezobrazuje len jednu scénu, ale celú sériu biblických výjavov v symbolickej scenérii. Nepreženiem, ak poviem, že tu použili kamene z celého Spiša. Viac už povie farár Jaroslav Štefanko.
Bol to originálny nápad, využili sme všetok kameň, ktorý ponúka tento náš priestor v Spišsku, a toho kameňa tu nie je málo, ale je tu kameň aj z Číny, aj z Argentíny, sú tu talianské mramory, talianský smalt, typický pre mozaiky, ktoré sú takto vytvárané, sú mnohé veci pozlátené, takže je to taký súbor všetkého toho, čo bolo k dispozícii a čo v kompozične tu vedel autor vložiť.
Čiže ten autor mal taký zámer, že nepoužívať, alebo minimálne používať farby, ale robiť tie farby kameňom, hej? Že samotná prirodzená farba kameňa vytvára farbu na tej mozaike.
Myslím si, že spokojne môžeme povedať, že autor týchto mozaik, otec Kamil Dráb, ktorého ja si veľmi vážim, nepoužil tu žiadnu farbu v tom slova pravom zmysle. Jednoducho farba kameňa, otienie kameňa, presne ako tá žila sa kreše, tak ten kameň mení svoju farbu. On tu mal množstvo a množstvo debničiek, množstvo a množstvo fliaž s rôznymi otieňmi, ktoré potom prikladal na tú stenu, aby to takto vzniklo. Dokonca takou raritou je, že dokonca je tu aj čierne uhlie, ktoré práve do toho šeolu tam vložil. A to som nechápal, keď to doniesol, lebo doniesol na jednej Tatrovke tu kopec materiálu a v jednom vreci, čo si bolo, a keď som to vrece otvoril, pozerám uhlie, reku, ideš grilovať, alebo čo ideš robiť, hej, proste. A on už tú myšlienku mal, že áno, toto uhlie sa použije tu. Takže áno, je tu veľká pestrosť materiálová.
Farský kostol svätého Martina Sturz v Martine je symbiózou viacerých umeleckých slohov. Upozornil ma na to architekt Milan Marček.
Tento chrám je zaujímavý najmä tým, že si zachoval stredoveký charakter gotického chrámu, ktorý vlastne nebol poznačený nejakými výraznými prestavbami. V zásade ostal v tej pôvodnej hmote, ktorá sa rozšírila len v neskorej gotike bočnými kaplnkami. Jedna je jahodnícka na južnej strane a druhá je priekopská na severnej strane. Vývoj tohto kostola začína 700 rokov dozadu, kedy vzniká malý vidiecky kostolík na stavbe v čaši románskej rotundy, ktorá bola odhalená archeologickým výskumom v prvej polovici 20. storočia. A vlastne za týchto 700 rokov vznikol kostol s neskoršími úpravami, ale pôvodná ranogotická svätyňa s hlavnou loďou, ktorá bola prestropená neskoršími rebrovými krížovými klembami, vlastne ostal zachovaný a takisto so vstavanou emporou a západnou vežou. Severná sakristia bola postavená troška neskôr, ale v zásade tiež v tom gotickom prevedení. Z tých neskorších období vlastne máme renesančnú západnú predsieň pristavanú pred vstupom do kostola. Z barokovej fázy máme vlastne skôr ten interiér, teda oltáre, barokovú zvonicu napríklad v exteriéri, ktorá sa zachovala v ohradnom múre, a v 20. storočí sa tu doplnili modernejšie alebo neoslohové prvky hlavného oltáru, mreží, vitráži od pána Ladislava Záborského. Dá sa povedať, že je to taká učebnica dejín architektúry a umenia. A ešte čo stojí za zmienku, čo možno odlišuje tento chrám od iných chrámov, že sú tu diela popredných slovenských umelcov, a to sú reliefy Kalvárie vlastne od Fraňa Štefunku a takisto obraz od Martina Benku.
Z Martina zamierime do konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Postavili ju počas druhej svetovej vojny. Na jej výzdobe sa tiež podieľali významní umelci a v súčasnosti pripravujú vitrážové okná podľa návrhov Vincenta Hložníka, ktoré náhodou objavili v archíve. Podrobnosti doplnia popradský dekan Ondrej Borsík a riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.
Autorom tejto konkatedrály, architektom je Gabriel Schreiber. Spoločne v jednom ateliéri vytvorili vlastne túto štúdiu a nakoniec aj realizačný plán s Františkom Fransenom. ide naozaj o taký prvotný, ešte nie úplne vyhradený, ale funkcionalistický štýl práve aj v sakrálnej architektúre, čo je dosť ojedinelý prístup k tvorbe a k stavbám, ktoré vznikali v tých 30. a 40. rokoch minulého storočia. O stavbe sa už začalo hovoriť v roku 1935, a pán biskup Vojtašák to začal. V roku 1939 bol položený základný kameň a je to neuveriteľné, že táto stavba bola dokončená do 3 rokov.
Tento chrám posvetil otec biskup Vojtašák 8. septembra v roku 1942.
Predpokladám, že to vtedy musela byť veľká slávnosť.
Áno, bola to veľká slávnosť a stará mama môjho manžela niesla kľúče od tejto konkatedrály, keď sa vysvecovala ešte s ďalšími dámami, ktoré v kroji niesli tieto kľúče od konkatedrály.
Určite tu upútajú vitráže, ale takisto aj sochy, ktoré sú biele. Nie je ich tu veľa, ale sú veľmi pôsobivé. Pani Ondrušeková, kto dal zhotoviť tie sochy a koho vlastne vidíme aj na oltári?
Všetky tieto plastiky, okrem jednej, sú sotovené z karárskeho mramoru, z Talianska, do ktorého tesal aj sám Michelangelo. Takže aj to je vzácne pre túto konkatedrálu. Či už reliefy, alebo samostatné plastiky sú dielami troch takých významných sochárov, ktorí sa považujú aj zároveň za zakladateľov slovenského moderného sochárstva. Takže ide o Františka Štefunku, o Františka Gibalu a o majstra Blažeka z Čiech ako českého sochára. Čiže títo traja sa podielali na celkovej výzdobe konkatedrály. Začneme asi takouto najpôsobivejšou plastikou, a to je tou samotnou sedembolestnou panou Máriou, ktorá je z dielne Fráňa Štefunku. Po bokoch máme svätého Jána, ktorý je z autorskej dielne Františka Gibalu, a ďalšia plastika je ešte Mária Magdalena, ktorá sa pripisuje takto ako obaja, že spoločne pracovali na týchto plastikách, aj Štefunko, aj Gibala. Potom tu máme na bočných oltároch sochu Božského srdca, tiež od Františka Gibalu, a dva reliefy po oboch stranách. Jeden znázorňuje krst v Jordáne a Peter pri zázračnom rybolove, taktiež sú od akademického sochára Františka Gibalu.
Vitráž upútajú, sú krásne farebné, prevládajú tam také modro-fialovo-červené tóny, samozrejme aj zelená.
Opäť sú to vitráže z dielne českého majstra Mašeka.
Tieto vitráže sú tu už dlho, dá sa povedať, už viac ako 70 rokov, ale tie vitráže, ktoré si môžeme všimnúť na pravej strane, keď vstúpime do konkatedrály, tak tie sa vám podarilo zrealizovať len nedávno.
Keď som prišiel tu do Popradu, tak som v krátkom čase našiel v archíve návrhy od Vincenta Hložníka, ktoré boli zhotovené už v roku 1982. Tak som si povedal, že bolo by to veľmi dobre, ak by sa to podarilo inštalovať a dať urobiť. Predstavil som to ľuďom, nejaký čas tu viseli v kostole, presne na tých miestach, kde majú byť inštalované, a kto chcel, mohol si tú vitráž adoptovať, tým, že vlastne prispel, bol donátor tohto diela, a takto sa to podarilo zrealizovať. Na tejto strane, keď pozerám od oltára smerom do lode, tak na ľavej strane sú výjavy z Nového zákona. Na pravej strane budú, kde ešte nie sú, výjavy zo Starého zákona. Všetkých vitráží je 18.
Rádio Lumen.
Večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši, každý zvlášť v jubilejný rok, je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu stál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Nádeje, večný plamienok, útrapák šitia, vôňa neba, aj do neznáma urobený krok. S matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou, láskou duše hostí. Prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Nádeje. Pútnikmi nádeje.
V Trobkove stojí kostol zasvetený Najsvätejšiemu telu Pána. Toto zasvetenie, spojené s Najsvätejšou sviatosťou, dáva tomuto miestu hlboký eucharistický rozmer. To, prečo sem však ľudia putujú, je významný mariánsky oltár s obrazom Panny Márie Škapuliarskej. Je tu však aj ďalšia zaujímavá vec, ktorá nadväzuje na silnú mariánsku úctu. Slovo už má pán dekan Ján Švec Babov.
Od roku 1699, myslím, že to zavniklo bratstvo Panny Márie Škapuliarskej podľa tých rôznych análov. A to bratstvo je najstaršie v Strednej Európe. Čiže najstaršie bratstvo Panny Márie Škapuliarskej spísané a potvrdené papežskou listinou aj tými listinami, ktoré robili biskupy pri ich návštevách. Je tu široko ďaleko, ani Rumunsku, ani Česku, ani Maďarsku, ale Strabkové, je najstaršie bratstvo Panny Márie Škapuliarskej. Tu počas reformácie, tu v podstate neboli ani evanjelici, ani kalvini. Asi tak rok a pol prišli a všetko vlastne sa odvíja od Žigmunda V. A Žigmund V, ktorý sa stal vlastníkom aj kostola, aj hradu, aj vôbec panstva, tak on bol tvrdý katolík, bol to gróf, bol to vedúci vojska košického a aj zastupca všetkého vojska uhorského. A on vlastne tak mal nejaký imanie, tak dal postaviť aj tento chrám a dal ho vyzdobiť. A tá orientácia katolínska bola taká silná, že bije do očí. A je tá krása neba, baroko, čo vyjadruje tú ľahkosť. Lebo tam všetko, čo je barokové, je ozdobné a je ľahké. Čiže vidíme, jak to znáša. Príde človek do kostola a ho to priam nesie. Tu ľudia hovorí, aký šumný náš kostol, krásny kostol. Ale je. Prídeš a sa musíš modliť, lebo tie stĺpy ťa nesú ako vrtule hore smerom.
Pútnický víkend.
Naše vianočné putovanie zakončíme v katedrále svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Ako mi povedala riaditeľka neziskovej organizácie Castellum Veronika Pleštinská, pripravili v nej výstavu Mimi Betlehemov z Peru. Okrem toho tu umiestnili aj veľký drevený maľovaný Betlehem.
Obyvatelia Nitry ho už dobre poznajú. A je to taká novinka, s ktorou sa stretávajú vždy počas obdobia Vianoc u nás v katedrálnom chráme. A bežne ho práve počas tohto obdobia vystavujeme v bočnej kaplnke v tzv. Kostole svätého Emeráma. Pôvodne malo ísť o menší Betlehem, ale nakoniec to dopadlo naozaj tak majestátne. A zhruba v roku 2020 boli prvýkrát vystavené prvé postavičky z Betlehemu a išlo teda o tie ústredné postavy svätý Jozef, Panna Mária a malý Ježiško v jasličkách, no a každým rokom potom pribúdali ďalšie. Zaujímavosťou je, že jeden z pastierov, ktorý drží na ramenách ovečku, nesie podobízeň nášho súčasného pána biskupa Viliama Judáka ešte z mladých čias. Tie postavičky by mali ešte ďalej pribúdať. Počas roka ho máme vystavený tu v dieceznom múzeu. Vznikal v Rakúsku. Je to naozaj rezbárska práca jedného salzburského majstra. No a zdobený bol v starej haliči reholnou sestričkou Veronikou.
Veríme, že sa vám naše sviatočné putovanie páčilo. Pútnickým víkendom vás prevádzali hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Ondrejka a moderátori Martin Ďurčo a Jana Ondrejková. Želáme vám požehnané vianočné sviatky a tešíme sa na vás aj v novom roku 2026.